Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonun önünde söz bilen men Sehra. 3 yanvarda Hazar Deňzinin kenarında yerleşen Balkan vilayetinin Türkmenbaşy şäherinde ve onun çägindäki Avaza milli siyahatçylyk zorlugunda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Azatlyk Radiosynyň Sebitdäki habarçysy ve Ynamdar Çeşmesi munun häkimet başındaky Berdi Muhammedowlar maşgalasynyň käbir agzalarynyň Avaza gelmegi bilen baglanyşyklydygyna diýýärler.
Şu bunu gün örtan Berdi Muhammedowlar maşgalasının keçi yaş agdaları yürüytü uçur bilen Türkkan maşıdaki hova mendiline geldiler. Olorun avazadaki rezidensiyalarını 10 gün dinç alacaktı gaydiliyar.
Dip yağdaylardan havarlı çeşmemiz 3. yanvarda gurrun berdi. Berdi Muhammedowların maşgala agzalarını getiren uçur hova menziline qonunda sevitte hopsuzluk çareleri güýçlendirildi. Barla gözökçülük postlarından berdi. Etrapçılardan tä aeroporta çenli aralıktaki yollar yapıldı. Avazanın kongresler zalından başlap gündoğur tarapy hem dolu yapıldı. Köçelerde ve bazarlarda Milli Hopsuzluk Ministerliginin raýat eşik ve eli rasyalı ofiserlerinin sani göz örtülü köpölüp olur hopsuzluğun üpçün edilşine göz ölçülük edip başladılar deyip habarçıyımız aytdı. Şeyle de sebitin bazarlarında emeli azık bolçuluğu dörüdüldü. Hususan da Türkmenbaşy'nın kenar bazarındaki sevda tekçelerinde haritların dürlü görünüşünün şolsandı tropiki miyvelerin köpölendüğünü sıyınla savolyar. Hakimiyet başındaki Berdi Muhammedovların maşala ağzalarının avaza dinç almağa gelendiği barada resmi metbuğutta häzirlikçe hiç ili maglumat gözü ilmeyere. Azatlığın bu barada Türkmenbaşy'nın ve Avazanın häkimliklerinden komentari almak boyunca eden sinanışıkları hem onun netice bermedi. Adatça yurdun häkimiyetleri ve devlet medyası Berdi Muhammedovların maşgala ağdalarının Avazada dincalayan pursatları barada dine Tomus aylarında hususan da Avgusta haber veriyerler. Yönü onların bu yerde yılın galan ay aylarında geçiriyen dinçalışları ve davaraları barada hiç ili gurrun gozulmayarı. Berdi Muhammedovların maşgala ağzaları barada Türkmen cemiyetçiliğinde köp mağlumat el yeterli değil. Yönü oların avaza dinçalmağa gelendiği barada azatlığın habarçıları ve çeşmeleri bundan ozolki yıllarda hem bir neçe gezek mağlumat beriptiler. Şonda olar sebitte hopsuzluk çarelerinin güçlendirilip yolların yapılandığını ve hareketin çeklendirilendiğini aydıptılar. Şeyle de bazarlarda emeli azık bolçuluğu dörödülýär. Yönü bu bolçuluk Berdi Muhammedowların sebitden gitmegi bilen aradan ayrılýar. Geçen ýylyň martynda Balkandaky çeşmelerimiz öňkü prezident häzir Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedowyň alty Kerim Guluýynyň durmuş toýunyň ýygyany maşgalanyň awazady toýdan soňky dowrany geçirendigini habar beripdiler. Şonda olar ýelken dinjalyş toplumunda 1 martda geçirilen davara bilen bağlılıkta tutuş Türkmenbaşy'da hopsuzluğun güýçlendirilendigine, hereketin çäklendirilendigine, cemiyetçilik avtobus gatnawlarynyň ýatyrlandygyna, yollaryň ve bazarlaryň ýapylandygyna aýdypdylar. Bu davara ve onuň ýaşaýjylara ýetiren täsirleri barada hem resmi mediada hiç zat aýdylmandy. Türkmenbaşylı lukmanlaryň ve Avazada yerleşen siyahatçylyk detgalarynyň işgärleriniň bir näçesi Berdi Muhammedowlaryň maşgala ağzalarının hedir kıvahtta sevite ediyen saparını şu mövsümde dengdin hovasının peydalı hasaplanyandı ulen bağlanıştıryar.
Hususan çağaların sağlığı için ören peydalı hasaplanyar. Sebebi şu mövsüm yodun hova bölünüp çıkayan vaxtı hasaplanıp dengdin kenarına gezilinç etmek demalış yollarını kalkan şekilli mezun kadılı işini dikeldip astma. Yağını dem kısmanı becermeğe yardım veriyer.
Deyip yerli lukman belli de. Azatlık bu barada Sevit'in sağlığı saklayış müdürlüğünden komentari alıp bilmedi.